Kan ikke vi reise oss alle sammen? Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Og far, vi bare takker deg, far. Takker deg, Herre. Takker deg, Jesus, fordi at du alltid kommer med din nåde, Herre. Du kommer med ditt nærvær. Åpenbar din fullkomne plan og din fullkomne vilje i kveld. Og Gud ønsker å se tegn under og mirakler. Ønsker å se at du er i funksjon i våre liv, Herre. Ønsker å se din herlighet, Jesus. Å Gud, bare må du åpne våre hjerter totalt, Herre. Vi bare ønsker, Herre, å åpne våre hjerter totalt for din ånd. Og jeg vet, Herre, at du kommer til møte, Herre. Når vi er åpne for din mektige hellige ånd, Jesus. Jeg ber om legedom i kveld, Jesus. Jeg ber om utfrielse. Frihet. En forløsning av din fullkomne vilje inn i menneskers liv i dag. Å, Jesus, vi vil bare se din herlighet. Vi er så sultne på deg, Jesus. Vi er sultne. Halleluja. Halleluja. Faller den lyden ut av og til? Hvis den gjør det, så får vi bare sjekke om jeg må bruke den håndholdt i stedet. Å, Jesus. Halleluja, halleluja. Jeg må si det at det er et fantastisk tema å undervise om. Og dette er andre gangen vi skal snakke om helbredelse. Og jeg vet at Gud har noe for oss når det gjelder helbredelse. Jesus sa i Johannes 14 at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse. Altså, Jesus sa til oss at vi skal gjøre hans gjerninger. Og når han sa det, så mente han at vi skal legge hendene på de syke. Vi skal se helbredelser, vi skal se under, tegn og mirakler. Vi skal sette mennesket fri fra all demonisk undertrykkelse. Vi skal preke evangeliet som vi aldri har gjort det før. Og vi skal se at mennesker blir helbredet, lekt både utvendig og innvendig, totalt satt fri. Vet du hva jeg ber om? Og det som jeg vil se, og det som kommer, det er vekkelse. Det kommer vekkelse. Men det er slik at det som forløser vekkelsen, og det som bringer på en måte en åpenbaring til mennesket at Gud er virkelig, det er når det skjer under tegn og mirakler. Og Jesus brukte dette så bevisst i sin tjeneste. Forrige gang så snakket vi om, og jeg tok masse bibelvers fra Matteus evangelium, som viser at når mennesket kom til Jesus, så har helbredet han alle sammen. Alle ble helbredet. Det kom tusenvis. Det kom store folkemengder. 15, 20, 30, 40 000. Vi vet ikke hvor mange det var, men det var store folkemengder. Det var ikke snakk om 15, 20, 30 stykker. Det var tusenvis av mennesker som kom. Og det står gang på gang, han helbredet dem alle sammen. Det er jo helt enormt. Og du vet hva, her kom det. Du kan tenke deg, altså, her står det, altså, jeg vet ikke hvor mange vi er her i dag, vi har kanskje gått litt over 30 stykker, 30-40 stykker, men vet du hva? Alle vi har en eller annen skrøpelighet eller sykdom. Mer eller mindre så har vi det. Det kan være, vi er født med, jeg er jo fargeblind. Mona fortalte, du hørte et vitnesbyrd, om en som var veldig alvorlig fargeblind. Han så bare svart-hvitt. Og så helbreda Gud, vet du. Han tenkte med seg selv at, ja, men dette kan jeg jo leve med. Men så helbreda Guden, og han fikk et totalt fullverdig fargesyn. Og det var en ny opplevelse, en totalt ny opplevelse. Jeg er ikke svart-hvit fargeblind, men jeg er rød og grønn og brun, så jeg mikser litt farger. Men det er ting som vi er født med, og det er ting som kommer på oss underveis. Og vet du hva? Så står det at mennesker kom til Jesus, og de ble alle helbredet. Rubbel og stubbel, alle sammen ble helbredet. Det er jo helt enormt. Og du vet at når Jesus var i sin tjeneste, det var så fullt enkelte ganger at folk kom ikke inn til en gang. De måtte lage høl i taket. Og det er sånne profetier, det er mange som har sett visjoner om det som skal skje i denne menigheten, og det som kommer til å skje her i Grenland fremover. Og så har dere sett sånne køer av mennesker på utsiden. De køene, de kommer, vet du. Jeg vet ikke om de blir så ivrige at de lager høl i taket vårt også. Det er Frank som har laget det. Da må du komme og reparere igjen, Frank. Men vet du hva? Nå har vi en sånn opppussingsprosjekt, vet du, i menigheten. Hvor vi pusser opp i den langgangen. Det blir så lekkert. Og så skal vi fortsette. Og så skal vi lage en sånn der, en ny sånn rampe på utsiden her, sånn. Og her kan de trille rullestolen inn. Det er bare for at de skal kjøre inn mest mulig med rullestoler, ikke sant? Og så går de ut igjen. Amen. Gud har noe for oss. Gud har helbredelser og legedom og utfrielser for oss. Derfor er det jo et fantastisk spennende tema som vi har begitt oss i kast med. Men vet du hva? Vi skal ikke bare stå her, og jeg skal ikke bare stå her og undervise dere om helbredelse. Vi skal be for syke. Så jeg snakket med noen allerede, som skal være med meg og be nå etterpå. Vi skal ikke bare stå her, vet du, og undervise tomt preik. Det som vi skal dele, det er blodig alvor. Det er blodig alvor, og det er så blodig alvor at Jesus måtte dø på korset. Måtte gi sitt eget blod for oss. Og i den forsoningen som skjedde på korset, da skjønner dere. Da kom hele pakka. Hele pakka kom i forsoningen. Da kom hele pakka. Vet du hva? Da kom tilgivelse for synder. Da kom helbredelse. Da kom utfrielse fra all demonisk undertrykkelse. Og så kom det en velsignet framgang økonomisk. Alt sammen kom i forsoningen. Jesus gjorde rent bord, skjønner dere. Han tok alt sammen. Og fordi at Jesus døde på korset, ta oss og spenn inn beltet her med meg litt her. Jeg demonstrerte om blodspakten jeg var i Kenya på ene kvelden. Og så skiftet vi belter. Og så hadde jeg fasta litt, så jeg holdt på å miste buksa, så jeg måtte forklare. Jeg fikk endelig skiftet beltet da. Må stramme inn litt her nå. Så. Og bare sånn. Og så det var den, ja. Halleluja. Åh, dette er herlig. Åh, vi skal se Guds mirakuløse kraft. Og det som jeg snakket litt om forrige gang, det var det at vi måtte bygge et fundament. Og vi måtte ha et solid fundament. Fordi at hvis ikke fundamentet er bra nok, så rakler alt. Og dere vet når de skal bygge disse høye skyskraperne, de graver så dypt. Jo høyere du skal bygge, jo dypere må du grave. Og vi skal bygge et herlig monument. Ikke et monument over vår egen fullkommenhet og kraft, men et monument over Jesus Kristus. Amen. Og jeg sa til dere også når vi var nede i Kenya, så det var så dårlig grunn i det ene området at de måtte gjøre et skikkelig grunnarbeid for å få dette her til å bli sånn noenlunde. Men av og til så slurva det med det. Og da sprakk det både her og der. Gulvet sprakk og vegger sprakk. Og jeg vil så nøde det at når dere begynner å vokse inn i dette som vi skal gå inn i, da må det ikke sprekke, vet du. Da må det holde. Det må holde for en støyt. Og derfor så må vi ha et skikkelig fundament. Amen. Og det fundamentet som vi skal bygge, og det monumentet som skal reises, det bygger på Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Amen. Det er ikke noe annet som kan bringe legedom og helbredelse inn i våre liv enn Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Det er der hele greia er fundamentert. Så la oss, i kveld så blir det masse bibelvers, men dere så sultne på bibelen i kveld at dere bare kommer til å absorbere alt sammen, gjør dere ikke det? Og så det herlig når Guds ord kommer, og du kjenner at dette liv laget. Her det kraft i ordet. Dette kan få gjøre forandringer inn i mitt liv. Vet du hva? Da bare svelger du alt. Da svelger du beina og alt sammen, det som kan være litt vanskelig å få svelget unna. Men du tar alt sammen. Ikke spytt ut noen ting av det som kommer i kveld. Svelg det, og så fordøyer du det, og så grunner du på det. Og så ser du det at det blir et resultat inn i livet ditt. Det skal bringe helbredelse og legedom. Det det resultatet vi skal se. Vi skal se helbredelse, vi skal se legedom. Vi skal se tegn, under og mirakler. Johannes 19:30. Der står det. Halleluja, Jesus. Og jeg tenkte når jeg satt og forberedte meg, og jeg har skrevet mye. Vi får se hvor mye vi rekker gjennom. Men vi skal holde på mye fremover. Og jeg tenkte, muligens vi må kjøre hver torsdag. Vi får se. Fordi at her det så mye gull, vet du. At vi må ha med oss dette her sånn. Der står det i Johannes evangelium. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa han, det fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Det fullbrakt, det fullført. Det ikke noe noen av dere kan legge til. Alt fullført. Din hellighet, din prektighet, dine menneskelige ressurser og evner kan ikke legge noe til Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Det dette som fundamentet, og vi må bare bli stående i det fundamentet, og forstå hva Jesus gjorde for oss på korset, slik at ikke det bare blir en sånn regnspikket teori i huet vårt, men at det bare kommer så, det litt gærent å si at det kommer ned i hjertet vårt. Det bedre å si at vi får så mye av Guds ord inn i toppen vår, inn i huet vårt, at det som i vårt hjerte av tro, det bare popper opp, og så har du fri tilgang til å bringe legedom og helbredelse. For det nemlig slik at Gud har lagt ned i oss en skatt, en gullskatt fra himmelen. Da jeg ble født på ny, så ble jeg en ny skapning inni meg selv. Inni her. Jeg fikk Jesu Kristi rettferdighet og hellighet. Jeg skapt i Guds bilde. Jeg har fått Guds hellighet og rettferdighet på innsiden, og ingenting kan fjerne det så fremt ikke jeg frasier meg Jesu Kristi herredømme i mitt liv. Jeg fikk det i gjenfødelsen, da han fødte meg på ny. Og det som jeg også fikk, jeg fikk Jesu Kristi tro, jeg fikk Guds tro på innsiden. Og den troen, selv om den så liten som et sennepsfrø, så det nok. For det som kommer fra Gud, det kvaliteter, skjønner du. Altså, jeg tenker, jeg liker kvalitet. Jeg liker ikke sånn der fake, som bare, jeg har en sønn som heter Andreas, han liker ikke å handle på Biltema, dette ikke, det dårlig reklame. Han skal ha ordentlig verktøy, han håndverker, han vil ikke ha verktøy som bare går i stykket etter noen uker eller noen måneder, eller kanskje et år. Han vil ha verktøy som funker over tid. Jeg har en annen svoger, han liker Biltema, han bruker det, men Andreas, han skal si, nei, jeg vil ha kvalitet. Og vet du hva? Det som lagt ned i oss, det kvalitet. Og det ikke alltid kvantumet, mengden, som bestemmer hva som kommer til å skje. Det kvaliteten som bestemmer hva som kommer til å skje. Og det som lagt på innsiden av oss, det gull. En dag skal vi gå på gater av gull, men det noe annet som også lagt ned oss som gull, og det det som Gud har lagt ned oss av sin natur. Altså, jeg født på ny. Jeg har fått del i Jesu Kristi sinnelag. Jeg har fått del i Jesu Kristi tro. Alt sammen putt da inn her inne, og så må det bare ut. Men sperrene, vet du, det sitter i huet vårt. Du trenger ikke å blåse vekk huet, men du må blåse vekk alt det som inne det, av hinder som hindrer deg fra den troen som lagt ned her, at den kan få lov til å få fritt utløp. Og da kommer miraklene. Det det vi skal se. Men fundamentet, hele fundamentet, det det som Jesus gjorde for oss på korset. Halleluja. Oh. Yes. Og vi har så mange rare forestillinger om Gud. Jeg vokste opp i en statskirkesammenheng. Jeg forlot Gud da jeg var noen og 20 år. Jeg kjente han ikke, visste ikke hvem han var. Hadde ikke noe forståelse om hvem Jesus var. Og derfor så forlot jeg ham. Jeg kjente ikke Gud. Hadde jeg kjent Gud, så hadde jeg aldri gått ifra. Problemet er det at vi har vokst opp i en kultur som ikke formidler det rette bildet av Gud. Og fordi at ikke vi har det rette bildet av Gud, så forlater vi ham. Vi går bort fra ham. Men hadde vi kjent Gud, hadde vi visst hvordan Gud egentlig var, så hadde vi aldri gått bort ifra ham. Jeg hadde aldri forlatt Gud. Jeg var noen og 20 år. Hvis jeg hadde visst hvordan Gud var, hadde jeg jo vært en dumskalle. Men jeg var jo en dumskalle, og ikke sånn, for å si det sånn. Det er bare det at jeg tenkte som jeg gjorde. Men vet du hva? Jeg har begynt å lære Gud å kjenne hvordan Gud egentlig er. Og vi må vite. Vi må kjenne Gud på dypet. Ikke bare være påvirket av alle kulturelle innfall i den verden som vi lever i, og alle religiøse, gale forestillinger. Og det er så mye rart. Det er så mange rare forestillinger om hvordan Gud er, og hva han gjør. Det er noen som tror, vet du, at Gud legger sykdom på deg. Ja. Ja, han kan tale til deg, vet du. Han kan prate med deg først, og hvis ikke du skjønner hva han prøver å fortelle deg, så legger han litt sykdom på deg for å virkelig få deg på rett kurs. Sånn er ikke Gud. Og så er det noen som tror at Gud ikke helbreder lenger i dag. Nei, det opphørte med apostlenes gjerninger, det. Gud helbreder i dag. Gud vil helbrede. Gud vil helbrede. Hele Guds natur. Grunnen til at han ser, altså dette med helbredelse er ikke Guds, det er ikke vår idé. Det er faktisk Guds idé. Frelsen også var Guds idé. Altså, vi skal ikke prøve å overtale Gud til å helbrede. Det var hans idé. Det var han som kom med hele greia. Vi trenger ikke å si, Gud, nå må du helbrede meg, nå må du helbrede meg. Ja, men så sier bare Gud, ja, men det er jo det jeg har sagt hele tiden, kjære venn, ikke sant? Det er jo dette jeg vil, det er dette jeg forsøker å formidle inn i livet ditt, at dette er min vilje, sånn er jeg. Og jeg fortalte forrige gang om den spedalske mannen. Og du vet at spedalskhet, det var jo noe grusomt. Altså, de ble totalt isolert fra hele sin familie. Det var så grusomt, denne sykdommen. Det invalidiserte dem totalt. De måtte rope uren, uren når de kom. Og hvis ikke de gjorde det at noen skjønte at de var spedalsk, så ble de kanskje steinet til døde. Totalt avsondret fra deres familie. Den sykdommen, den var så grusom. Kroppen gikk i oppløsning omtrent. De var som levende døde. Og så kommer denne mannen til Jesus. Kommer denne spedalske mannen til Jesus. Så faller han ned for Jesus. Og så sier han, Jesus, jeg vet at du kan gjøre meg frisk. Jeg vet at du kan, Herre, men vil du gjøre meg frisk? Det er veldig mange som tenker sånn og tror at Gud kan, for Gud er jo allmektig. Men vil han virkelig helbrede oss? Vil han helbrede deg? Og så står det 19 tilfeller i evangeliene, spesifikke helbredelser som er plukket ut av disse som skrev disse evangeliene for å illustrere noe av Guds natur. Og så plukket disiplene, apostlene ut denne hendelsen, for denne kan du lese om i flere av evangeliene. Så plukker de ut denne ene hendelsen, helbredelsen av denne spedalske, for å illustrere en guddommelig sannhet som står der til alle tider. For når denne mannen kneler ned for Jesus, i tilbedelse og ærefrykt for Jesus, jeg tror ikke han trygler da, jeg tror han bare, vet du hva, han møtte Jesu øyne, tror jeg. Han så inn i Jesu øyne, og der så han den allmektige Gud i hans øyne. Og så sier Jesus, når han sier, jeg vet du kan, Herre, men vil du? Og så sier, så bare ser Jesus inn i hans øyne og sier, jeg vil. Vet du hva? Det står til alle tider, det står i all evighet. Når det er snakk om helbredelse, så sier Gud, jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Ja, det er sånn Gud er. Jeg vil. Han sier, det er faktisk min idé. Det var ikke dere som kom på dette, skjønner dere. Det var min idé. Så Det står i Johannes på slutten av Johannes evangelium at tenk på det. Når mennesket kom, det 17 forskjellige episoder i evangelien, og det står 9 av dem i Matteus evangelium, hvor det står at folkeskarene, det kom mange mennesker, store og små mengder, til Jesus. Og så helbredet han alle sammen. Det kom opp til flere folk, 10, 15, 20 000, vi vet ikke hvor mange som var der, men det var store folkeskarer som kom. Og så ble alle helbredet. Ja, men det var jo et rubbel av forskjellige helbredelser som skjedde. Det skjedde jo overalt der Jesus kom. Det skjedde jo overalt, så helbredet han. Så skulle du begynne å beskrive alle de menneskeskjebnene, så står det i slutten av Johannes evangelium, at man skulle man fortelle om alt det Jesus gjorde, så ville ikke all verdens bøker på den tiden romme det. Og da hadde du sikkert dette her svære biblioteket i Alexandria og det ene og det andre. Han helbredet alle. Han helbredet absolutt alle. Du vet, når Jesus kom et sted, så satt de der skriftlærde og fariserne. Jaså, nå skal vi se. Nå er det vel like før det skjer noe igjen, tenker jeg. Nå er det vel like før han helbreder noen mennesker igjen. Fordi at Jesus kunne ikke la være. Så noen syke og kom det et behov. Så var kraften fra himmelen der med en gang. Smukk! Så ble mennesker helbredet. Sånn bare han fungerte, sånn overalt hvor han kom. Han tømte jo landsbyer. Jeg sikker på det. Når Jesus gikk inn så, og han gikk ut igjen, så var det tomt. Tomt for syke. Men fullt opp av friske mennesker. Han kunne ikke la være, for han var en utstråling. Det perfekte bildet av Guds natur. Sånn var Jesus. Hebreerne, kapittel 1. Å, Jesus, Jesus, halleluja. Vi skal be for syke etter møte, etter undervisningen i dag. Å, Jesus, vi skal se tegn under og mirakler. Halleluja. Det står i Hebreerne 1, kapittel 3, kapittel 1 og vers 3. Han er avglansen av hans herlighet, det uttrykte bildet av hans vesen. Og den greske teksten som står her, det betyr, det står, altså i gresken så kommer det fram, han var det fullkomne bildet av Gud. Han var det fullkomne bildet av Gud. Han har vist oss perfekt, står det egentlig, hvordan Gud er, hvordan han handler. Så skal du forstå hvordan Gud er, så må du se på Jesus. Han har vist oss hvem Gud er, og han sier jo til Philip, vet du, hvor når Philip sier, vis oss da Faderen, og det er nok for oss. Så sier Jesus, snur han seg mot Philip, og så sier han, Philip, kjenner du meg ikke? Vet du godt den som har sett meg, har sett Faderen? Ingen har noensinne sett Gud, står det i Johannes evangelium kapittel 1. Den enbårne sønn som er fra Faderen har vist oss hvem han er. Vet du hva? Lurer du på hvordan Gud er? Se på Jesus. Se på Jesus. Han helbredet mennesker overalt hvor han kom. Det var i hvert fall et sted som han ikke helbredet, det var på hans hjemsted i Nazaret. Ja, hvorfor det da? Nei, fordi at de var fulle av vantro. De begynte å tenke så sjelisk. Ja, men er ikke dette snekkerens sønn da? Tømrerens sønn, Josef? Vi kjenner jo både Josef og Maria og brødrene hans. Nei, dette kan ikke være noe profet. Og så begynte de å tenke veldig naturlig. Når du begynner å tenke veldig, veldig, veldig naturlig, så kommer vantroen inn. Det er greit å tenke naturlig, men ikke la det naturlige, den naturlige tankemåte og dine naturlige sanser overskygge den troen som Gud har lagt ned i ditt hjerte. Gud vil helbrede, og han vil helbrede alle. Du finner ikke ett tilfelle i evangeliene hvor det står om at Jesus la sykdom på noen. Det vet disse tordenbrødrene, vet du, de ble ikke tatt imot i en by, og så sier disse tordenbrødrene, de var nok fulle av impulsivitet og hadde et skikkelig temperament, Johannes og Jakob. Det var sikkert derfor de ble kalt tordenbrødrene. Og så ville de ikke ta imot Jesus. Og så sier de til Jesus, skal vi påkalle ild fra himmelen, så vi bare brenner dem opp? Og så sier Jesus, dere har ikke skjønt noen ting, kjære venner. Nei, dere har ikke forstått hvilken ånd dere er av. Altså, Jesus, når han kom, det var nåde, det var nåde, det var helbredelse, det var utfrielse overalt hvor han kom. Og mennesket ble så betatt av denne mannen, så bare utstrålte Guds kjærlighet og Guds godhet. Hahaha. Og sånn var han. Overalt hvor han kom. Barna flokket seg om ham. Åh. Jesus er fantastisk. Yes. Så hvordan er Gud? Ja, da må vi se på Jesus. Fordi at han er et uttrykk. Han har vist oss hvordan Gud egentlig er. Og da får du røska vekk en del gale forestillinger. Det står i Jakob. Skal vi se. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, sånn alle mandi, halleluja. Å, Jesus, halleluja. Å, takk, Jesus. Det står i Jakob. Hvordan er Gud? Ja, hvordan er Gud? Det står det i Jakob kapittel 1 og vers 17. All god gave og all fullkommen gave er ovenifra. Og den kommer ned fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Hva er det som kommer ovenifra? Fra Gud? Fra lysenes far? Jo, det er all god gave. Det er all god gave som kommer ovenifra. Fra lysenes far. Sånn er Gud. Ja, men hva er det som kommer nedenifra da? Fra han som regjerer der nede? Styggen sjæl. Hva er det som kommer derfra nå? Jo, det er det som står i Johannes 10. Jesus sier, jeg er kommet for å gi dere liv og overflod. Men han, motstanderen, han er bare kommet for å drepe, ødelegge. Og stjele. Men jeg, sier Jesus, jeg er kommet for å gi liv. Overflod. Og det er så viktig at vi skjønner hvordan Gud er. For dette er en del av det fundamentet for at du kan ta imot helbredelsen. Skal du være i stand til å ta imot helbredelsen i ditt liv, så må du bare ha en klippefast tro, og også utfrielsen, og det hva det enn gjelder, også økonomisk framgang. Skal du ta imot den velsignelsen fra himmelen, så må du ha en overbevisning i ditt hjerte at Gud vil helbrede. Dette er faktisk Guds fullkomne plan og vilje for ditt liv. Hvis du lurer på det, ja, kanskje Gud var den som la sykdom på meg. Ja, det er han som har lagt denne demoniske undertrykkelsen på mitt liv. Det er han som hindrer min økonomiske fremgang, for han skal lære meg et eller annet. Hvis du begynner å surre sånn i hodet ditt, kan ikke du ta imot det, vet du? Nei, du har ikke tro. Da kommer vantroen og tvilen inn med en gang. Smukk, så var den troen borte. Vi må ha en dyp overbevisning om at Gud vil helbrede, at det er Gud som har gitt deg sykdom og problemer. Ja, men du skjønner det at når jeg kom på sykehuset, så fikk jeg vitne, jeg skjønner du. Ja, Gud kan jo snu både det ene og det andre til en positiv retning. Det var ikke Gud som gjorde at du brakk bein og havna på sykehuset. For at du skulle vitne for den personen. Nei, du var kanskje litt treg til å vitne før du kom på sykehuset. Da fikk du jo endelig en anledning, ikke sant? Men Gud sender ikke deg på sykehuset med sykdom for at du skal vitne for mennesker. Gud helbreder. Men Gud kan jo snu enhver omstendighet til noe positivt. Det er ikke Gud som gjør dette her sånn. Og Gud oppdrar heller ikke deg gjennom sykdom. Så vi må ha denne klippefaste troen. Jeg vet at Gud vil. Og jeg vet at Gud vil helbrede alle, det gjelder absolutt alle, det gjelder hver eneste en som sitter her i kveld. Gud vil helbrede. Det er Guds hjerte, det er hans idé, det er han som fant det på alt sammen. Han vil helbrede hver og en av oss. Det er Guds plan og Guds vilje for oss. For saken er den at hvis vi begynner å lure, kanskje det var en mening med denne sykdommen da. Kanskje jeg trengte å lære litt ydmykhet og få litt sånn, kanskje jeg måtte trekke meg litt tilbake og være litt stille for Gud. Og ja, var derfor han la denne sykdommen på meg? Ja, jeg skjønner. Hvis du begynner å tenke sånn, da er ikke du i tro lenger. Du kan slå opp i Jakob igjen. Og der sier han i begynnelsen av Jakobs brev. Og der står det om det å få visdom. Men dette gjelder på alt det som Gud ønsker å gi inn i våre liv, så gjelder dette. Men hvis noen av dere mangler visdom, da skal han be til Gud. Han som gir til alle rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. Men han må be tro uten å tvile, for den som tviler, han ligner en bølge på havet, som blir drevet og kastet av vinden hit og dit. For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo en tresinnet mann, ustø på alle sine veier. Det var Jakob, kapittel 1, fra vers 5 og til og med vers 8. Altså, skal du ta imot noe fra himmelen, så skjer det ved tro. Og da må du ha en forståelse av hvordan Gud er. Jeg sa til dere i stad at ja, men jeg forlot Gud ja, når jeg var noen og 20 år, for jeg visste ikke hvem egentlig Gud var. Hadde jeg kjent den, så hadde jeg aldri gått fra han. Jeg kan ikke forlate den, jeg vet det. Jeg kan ikke forlate Gud. Jeg er hekta på han. Det er mitt liv. Jeg flytter ikke hvor som helst. Det må være en menighet der som jeg kan jobbe i, og jeg må være et kall fra Gud. Amen, for dette er mitt liv. Det er mitt liv å tjene Gud. Jeg elsker Herren av hele mitt hjerte. Gud har forandret mitt liv. Og da jeg ble frelst, så bare visste jeg at Gud fantes. Jeg visste at han fantes. Jeg kunne komme og si hva som helst. Jeg bare visste at Gud fantes, at han var en realitet. Og det er noe av den samme dype åpenbaringen vi også må ha om at Gud vil at du skal være frisk. Like overbevist som du er om at Gud at han er en realitet, at han eksisterer. Like overbevist som du er om at du har fått tilgitt dine synder, og at du en dag skal møte Jesus Kristus. Og hvis ikke du har den overbevisningen, så skal du få den. Like overbevist som du er om det, for jeg vet at jeg en dag skal møte Herren. Jeg vet at han finnes, jeg vet at jeg har fått tilgitt mine synder. Og like overbevist må vi være at vi har fått helbredelse. Dere vet det at da jeg ble frelst, så spurte jeg ikke Gud. Ok, Gud. Ja, du er der oppe, ja. Ja, det er greit det, liksom. Jeg skulle gjerne bli frelst, ja. Kunne du tenke deg å tilgi meg alle mine synder? Nei, du skjønner at den forkynnelsen, og når jeg begynte å lese Bibelen, så forstod jeg at de var tilgitt. Alt var tilgitt. Altså, jeg kunne ikke begynne å være, ja, men Gud, tilgi synden min da, Gud. Nei, men det er fullført. Jesus sa på korset, det er fullført. Det er ikke noe som kan legges til. Altså, da jeg ble frelst, så kunne jeg gå inn og ta imot frelsen, fordi at all tilgivelse for syndene mine, det var utført på korset. Alt sammen var ferdig. Og derfor jeg kunne bare gå inn, jeg trengte ikke å trygle Gud. Ja, Gud, jo, må du frelse meg, Gud. Ja, men jeg har vært en elendig synder, meg arme menneske. Nei, han bare sa, ja, kom du, gutten min, sa han. Kom igjen, kom inn i mitt nærvær. Jeg har fikset alt, jeg har ordnet alt. Alt ble gjort på korset for 2000 år siden. Sånn ble jeg frelst. Og sånn ble dere frelst, og dere kunne ikke legge noen ting til. Det var ikke noe av din hellighet og prektighet som gjorde at du ble frelst. Det var bare det at du åpnet opp ditt hjerte for Guds kraft og Guds nærvær, og sa ja til Jesus. Så tok du imot det som han allerede hadde gjort på korset for 2000 år siden. Og helbredelsen skjer på eksakt samme måte. Det er samme grunnlaget. Det er samme greia. Du skjønner at dette henger sammen. Det er samme greia da han døde på, eller ble piska før korset. Fikk 40 piskeslag av den romerske genialde katten, og de flærra opp ryggen hans. Det var så grusomt. Svære sår, dype sårenner. Altså, Passion of the Christ var bare barnemat mot virkeligheten. Det var mye verre, mye verre. De flærra opp ryggen hans. Mange som døde under den behandlingen. Og det var for dine sykdommer. Det var for dine sår han døde på korset. For at du skulle få tilgitt alle dine synder. Han ble hengt på et tre, for det så at den som henger på tre er forbannet. Han ble forbannet på korstre. Men før korstre, så ble han piska nesten til døden. Og derfor han segna under byrden av korset. Han hadde jo kjempeblodtap. Fatter ikke han klarte å bære det så langt som han gjorde. Ja, men Jesus var jo litt svak. Han segna under byrden av korset. Kjære deg, han hadde fått en torturbehandling som mange døde av før han skulle bære korset. Vet du hva? I forsoningen så er det begge deler. Det er begge deler. Det er begge deler i forsoningen. Halleluja! Han tok rubbel og stubbel. Han tok alt sammen. Slå opp Jesajas 53. Det var så herlig å se deg i Kenya, Henny, hvor du hadde den utrolig herlige frimodigheten og inviterte til helbredelse. Og mennesket kom. Og det var som en djerv løve, altså. Stod sånn på, og det var noe gudet som kom over deg, Henny. Men vet du hva? Vi skal bare begynne å invitere til helbredelse her også. Amen. 53. Her står det fra vers 3. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Ja, men der ser du, det står at han var vel kjent med sykdom. Han hadde masse sykdommer, Jesus, også når han gikk omkring på jorda. Vet du hva? Da han ble piska av den romerske nyalderkatten. For hvert slag så piska det inn all leddgikt. Smukk! Neste slaget så piska det inn i ryggen hans all kreft. Smukk! Alle hjertesykdommer, alle psykiske lidelser, de piska det inn i ryggen hans. Der ble han kjent med all sykdom. Under piskeslagene. Så står det videre. Sannelig våre sykdommer. Og her har vi en fantastisk oversettelse i den norske bibelen. Fordi i veldig mange engelske oversettelser står det ikke sykdommer her, men det står sorg og smerte. Men både 78-oversettelsen, 88-oversettelsen og King James-versjonen har dette. Det står, sannelig det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret på korset for våre overtredelser. Han ble knust på korset for våre misgjerninger. Der har du synden, ikke sant? Han hang på det korstreet for dine synder, for at du skulle få tilgivelse. Straffen for at vi skulle få fred, den straffen, han ble til en forbannelse på korset. Den rammet ham. Og så står det, og ved hans sår har vi fått legedom? Ja, men her står det jo begge deler. Her står det at våre sykdommer tok han på seg. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Og det var våre smerter han bar. Men de regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle få fred. Den rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. I forsoningen så står det her. Her er det både tilgivelse for syndene, som gjør at du kan, at fiendskapet mot Gud, det blir fjernet. Og så er det helbredelse. Det står begge deler. Og det samme står i Salme 103. Får dere masse herlige bibelvers som dere kan bare tygge på videre. Når dere kommer hjem og drøm søtt. La bibelversene svirre i huet på dere. Her er det så mye snadder. Det er så mye bra. Salme 103. Og der står det i vers 3. Han som tilgir alle dine misgjerninger. Det er dine synder. Og som helbreder alle dine sykdommer. Ser du at det er knyttet sammen? Han tilgir alle dine synder, alle dine misgjerninger. Og han helbreder alle dine sykdommer. Så er det 1. Peter. Ser du at det henger sammen? 1. Peter 2,24. Og der står det. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet. Han som selv bar våre synder, våre misgjerninger, på sin egen kropp opp på korstreet. For at vi døde fra syndene skulle leve for rettferdigheten. Og så står det, og ved hans sår ble dere lekt. Du kan ikke få det klarere. Altså, begge deler. Ja, takk. Ole Brom, vet du, Han ble spurt om han skulle ha honning eller var det melk. Og så sier han ja takk, begge deler. Og det er det samme vi kan si. Ja takk, jeg tar begge deler. Både honningen og melka. Både tilgivelsen og helbredelsen. Vi tar begge deler. Vi må kjenne Gud. Vi må kjenne Gud. Og så må vi få undervisning som viser oss hvordan Gud egentlig er. Og så må vi få vekk og røske vekk alt det der religiøse sludret. Det må blåses bort. Som sier at Gud ikke helbreder. Nei, kanskje han vil. Han kan, men jeg vet ikke om han vil. Tull, han vil. Han sa det til den spedalske, jeg vil. Det er allerede fullbrakt. Ja, men vil Gud egentlig helbrede da? Ja, men du, hvis du liksom, tenk at du står innenfor Gud. Og så sier du, eller du står innenfor Jesus, en dag skal du jo møte Herren selv. Du, Jesus, du ble piska. Du ble jo hengt på korset også. Og jeg skjønner jo det der med korset. Det var jo der jeg fikk tilgivelsen for syndene mine. Men det der med piskinga, eller det med helbredelsen, det har jeg ikke helt forstått. Det har jeg ikke helt på en måte fattet. Og da tror jeg Jesus kommer til å si, hvorfor tror du egentlig jeg ble piska? Hvorfor tror du jeg ble piska? Jeg ble piska for alle dine sykdommer. Det rev opp ryggen min for at du skulle få legedom. Der ble jeg vel kjent med sykdom. Tenk om du skulle, jeg synes Womack sier det så flott, om jeg skulle offre min egen sønn, sier han. Og så la jeg han gå gjennom sånne ting. Og så kommer folk sånn ettertid og sier, ja, det der med det med tilgivelse for syndene, den tar vi. Ja, jeg tar imot tilgivelsen for syndene. Men det med helbredelse, eller utfrielse, eller økonomisk ramme, jeg kjøper ikke den, jeg, Gud. Om du sitter på en måte og prater med Gud på den måten. Jeg kjøper ikke det der med helbredelse. Nei, det synes jeg er litt vanskelig. Jeg bare tar det med tilgivelsen, det holder for meg. Jo, men du, når han ga sin egen sønn, og som Womack sa det at hvis jeg hadde gitt min egen sønn, og du ikke ville tatt imot helbredelsen, så tror jeg bare hadde nedbydd ild fra himmelen, og det hadde blitt en askehaug alle sammen. Sånn. Men takk Gud at ikke Gud er sånn. Ja. Altså, han har gjort alt. Og skal vi sitte her og si, ja, jeg kan ta imot det der med tilgivelsen, det er greit, den skjønner jeg. Men det der med helbredelsen, det gidder jeg ikke å ta imot, liksom. Ja, men kjære Gud, det var jo derfor han kom. Han kom for å bringe helbredelse og utfrielse også. Så det du gjør, du på en måte nedvurderer Jesu fullbrakte verk i forsoningen. Det er det du egentlig gjør. Det er det du gjør. Og vi må forstå at det er noe som er forbannelse, og det er noe som er velsignelse. Kom ikke her og si at i min sykdom så er det en skjult velsignelse. Tull. Det er vås. Det er sludder. Det er ikke noe skjult velsignelse i din sykdom og i din demoniske undertrykkelse, eller hva du egentlig sliter med. Det er ikke noe skjult velsignelse i det, vet du. Ja, men les Guds ord da. 5. Mosebok 28. Der står det først om velsignelser. Runa leste jo dette her for noen søndager siden. Herlig vers, vet du, i kapittel 28. Og de første 14 versene i kapittel 28, så står det om alle de velsignelsene som skal komme over deg. Det er bare ikke måte på velsignelser som skal bare strømme inn i livet ditt hvis du holder Herrens bud. Og så fra vers 15 til og med vers 68, så ramser han opp forbannelser. Og alle disse forbannene skal ramme deg om ikke du holder Guds bud, vet du. Stakkars arme sjel, sier bare jeg. Og vet du hva som er ramset opp der? Det er all verdens sykdommer. Og så står det til og med at hvis det er noen som ikke er nevnt i denne boken, så gjelder det også. Altså, Guds ord er så tydelig og så klart. Guds ord sier at sykdom er en forbannelse. Men så sier det at altså, det er ikke Gud som gir det han. Altså, det er det som skjer, vet du. Fordi at det hebraisk så har de noen andre bøyningsformer enn det vi har. De har en tillatelig form. Og hvis du på en måte går utenfor Guds beskyttelse. Ja, men Gud står her, vet du. Frank. Og så er du Gud. Ja, jeg har jo tatt den før. Vi tar den igjen. Kan du beskytte Frank? Kom jeg. Jeg skal ta han, skjønner du. Jeg skal ta han. Skal virkelig ta han der Frank, han skal jeg bare knuse, altså, skjønner du? Og så, nå det veldig kjærlig, kan du si, du ser jo hvordan Gud Jeg skjønte at jeg valgte den rette mannen som bilde på Gud, for det jo sånn Gud ikke sant? Ja. Men så finner Frank ut at han har nok med han, han liker ikke den nærveien der, så kommer ut av Guds famtak. Og da kaster jeg meg over den, ikke sant? Ja, men da var det jo ikke Gud som gjorde det, var det det? Nei, det var du som gikk ut av Guds beskyttelse. Nei, det var en plan med det, det var en Guds vilje med det. Nei, det var du som gikk ut av Guds plan og Guds beskyttelse. Sånn var det. Vær så god, takk for det. Herlig bilde av Gud, vet du, Bent. For det sånn det Og når religionen sier at ja, Gud elsker deg, vet du. Men det nok en skjult velsignelse i dette her, sånn. Ja. Da må du jo være litt speisa i huet for å kunne koble de to tingene sammen. Ja, du må jo være det. Hørte alle det? Hvis du tror det en velsignelse å være syk, så be om å bli dobbelt så syk da. Så er du virkelig, på en måte. Da får du jo skikkelig oppdragelse fra Gud, ikke sant? Nei da, hvis du syk, hele deg bare streber etter helbredelsen. Du går og flyr til doktoren og bruker tusenvis av kroner på å bli frisk. Ja, men da kjemper du imot Guds vilje da, hvis det han som har lagt det på deg. Ikke vær så hyklerisk da. Nei, da må du ta imot sykdommen, så får du en dobbelt velsignelse da. Eller det du egentlig får jo dobbelt forbannelse. Og det ikke fordi at Gud ønsker det. Det ikke fordi at Gud ønsker det. Nei, vet du hva? Hør her nå. Det noen ting vi skal stå imot, og det noen ting som vi skal ta imot. Så hva skal vi stå imot, og hva skal vi ta imot? Vet du hva? Jeg tar imot velsignelsen, og så står jeg imot forbannelsen. Ikke det en sånn veldig ordentlig valg å ta? Jeg står imot forbannelsen, og jeg tar imot velsignelsen. Så står det i Jakob, kapittel 4, og vers 7. Jakob 4 og 7. Der står det. Underordne dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Ja, men hvordan underordner du deg under Gud? Ja, du tar Guds ord på alvor. Du tar Guds ord på alvor. Du tror det Gud har sagt, og du står fast på Guds ord og Guds løfter. Og så står du djevelen imot, så står du sykdommen imot. Fordi at du klarer ikke, vet du, å stå imot sykdom. Hvis du tenker, ja, det nok en plan fra himmelen med den sykdommen, det nok en skjult velsignelse i den sykdommen. Du klarer ikke å stå imot den sykdommen da. Du blir passivisert. Men hvis du bare vet, nei, dette ikke fra himmelen. Dette noe fra undergrunnen, fra djevelen, rett og slett. Nei, men da går jeg imot det, da skal jeg bare stå imot med alt det remmer og tøy kan holde. Skjønner du? Og vet du hva? Når du står imot djevelen, da har du himmelen i ryggen. Da har du en åpen himmel bak deg. Som bare sier, ja, gå på! Ta et skritt til! Kom på! Bare gå på! Ikke sant? Du har jo himmelen i ryggen. Du har himmelen i ryggen. Og hadde Jesus stått, så hadde han sagt, ja, det bra jobba, så hadde han sagt da. Bare gå på! Gå imot djevelen! Stå djevelen imot! Ta helbredelsen, det fullbrakt! Alt i forsoningen. Alt fullført. Og nå skal vi bare gå inn i en fortelling i Markus, kapittel 2. Og den så bra. Det den mannen, den der lamme mannen som ble firt ned gjennom taket. Og da var det så fullt, vet du, at de kom ikke inn. Vi skal lese den fortellingen i Markus, kapittel 2. Og der står det fra vers 1. Etter noen dager kom han på ny inn i Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det ble kjent at Jesus var hjemme. Oi, 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 hva er det som skjer når Jesus har kommet hjem til sin hjemby her sånn? Og så står det i vers 2. Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til å ta imot alle, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. Altså, Jesus brukte helbredelsene til å dra mennesker til seg, slik at han kunne forkynne evangeliet. Du vet, når du er syk, så blir du rimelig desperat innimellom. Hvis det er alvorlig nok, så blir du desperat. Og så hadde de hørt at alle stedene der Jesus kom, der ble jo mennesker helbreda i hopetall. Og det var jo et uttrykk for Guds kjærlighet, sånn som du så på en måte Bent bare omfavnet Frank. Herlig. Men sånn omfavner han oss alle sammen. Og ønsker å bringe legedom og helbredelse inn i våre liv. Men Jesus brukte også helbredelsene bevisst for å dra folkeskarene til seg. For de visste at der Jesus var, der ble mennesker helbredet. Uansett hvor han gikk, så ble mennesker helbredet. Så det var så fullt i det huset at når det kom noen flere, så kom de ikke inn. De prøvde å komme inn av vinduene, dørene. Det var så tjukkfullt av folk at det var jo totalt overfylt. Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til å ta imot alle. Ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem, og så forkynte han evangeliet. Han prekte for dem. Og da kom det noen til ham som hadde med seg en lam mann som ble båret av 4 menn. Men siden de ikke kunne komme i nærheten av ham på grunn av folkemengden, tok de av taket der han var. Og da de hadde fått laget et hull, fikk de ned sengen som den lamme lå på. Skikkelig troshandlinger dette her, altså. Og da Jesus ser deres tro, sier han til den lamme, sønn, dine synder er deg tilgitt. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvorfor taler denne mannen Guds bespottelig på denne måten? Hvem kan tilgi synder uten en? Og det er Gud. Men da Jesus med det samme forsto i sin ånd at de tenkte slik med seg selv, sa han straks til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er deg tilgitt, eller å si, stå opp og ta sengen din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til den lamme og sier, jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem. Han sto opp med en gang, tok opp sengen og gikk ut rett fremfor dem alle, så de ble forundret og æret Gud og sa, aldri har vi sett noe lignende som dette. Mennesket kom, og de visste at der Jesus var, der skjedde det helbredelser. Så gjør Jesus noe for å vise at det er en sammenheng, at i forsoningen er det ikke bare tilgivelse for synder, men det er også til helbredelse. Ja, ja, men han var ikke korsfestet ennå. Nei, men du, han var på vei til korset. Og derfor så fikk denne mannen litt i forskudd. Han fikk litt forskudd på forsoningen. Hør her. Denne mannen, du vet at jødene, de hadde et syn på synd. Og de tenkte som så at er du syk? Så er det en grunn for det. Og det er at du har synda. Det var sånn som disiplene spurte Jesus en gang. Er det hans foreldre eller er det han selv som har syndet? Nei, sier Jesus, det er ingen som har syndet. Men for at Guds herlighet skal bli åpenbart, så smukk så helbreder han fyren, ikke sant? Men sånn tenkte de. Så når da denne mannen var lam, så møtte han veldig mye fordømmelse av ham i sitt samfunn. Ja, så du har synda nå. Det er en alvorlig synd du har gjort, ja. Du er til og med lam. Ja, ja, det var nok fortjent, tenker jeg. Ja, fikk vel bare som du fortjente. Han var jo under massiv fordømmelse. Og det første Jesus sier når han kommer ned, så sier han, dine synder er deg tilgitt. Og da jeg gjør noe med den mannen, det fjerner all fordømmelse, vet du. Han tenkte, ja, hva er jeg synda mot Gud på? Og hva med alle de som gikk rundt friske, hadde ikke de synda? Jeg hadde gjort kanskje mye verre synder enn den stakkars lamme mannen. Altså, vi har jo alle syndet. Og har gjort brutt loven på ett sted, så har du, er det som du har brutt alle lovene. Alle lovene. Altså, Jesus sier, da Jesus så deres tro, sier han til den lamme, sønn, dine synder er deg tilgitt. Han fjernet all fordømmelsen hos denne mannen. Totalt. Han bare kjente, ja, men. Hele syndebørden, all fordømmelsen, bare smukk, så var den borte. Og så sier Jesus, så for å skjønne han, for de tenker, ah, denne mannen spotter jo Gud. Det er ikke noe andre enn Gud som kan tilgi synder, og de var jo helt rett, for det er bare Gud som kan tilgi synder. Men de skjønte ikke hvem Jesus var, han var jo sann Gud og sant menneske. Så Jesus hadde autoritet til å tilgi synder. De skjønte ikke hvem han var. Selv når de så de miraklene som han gjorde, så skjønte de ikke hvem han var. Og så sier Jesus, hva er rettest å si, sier han. Dine synder er deg tilgitt, eller du er helbredet. Men for at du skal forstå at sønnen, skal vi ta lese en gang til. Hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er deg tilgitt. Eller å si stå opp, ta sengen din og gå. Men for at du skal vite at menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi synder. Og nå taler han til en lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem. Egentlig så er det lettere å si at dine synder er tilgitt. For det kan du ikke sjekke ut. Men hvis det er noen av dere som har et eller annet skade, og jeg sier du er helbredet nå, kan du sjekke ut med en gang om helbredelsen har kommet. Så egentlig så er det lettere å si dine synder er tilgitt, for det er det ingen som kan sjekke. Du kan ikke se om det er noe synd inni mennesket fortsatt. Så Jesus, var lettest å si dine synder er deg tilgitt, eller stå opp og vær helbredet. Men for at du skal forstå at menneskesønnen har makt til å tilgi synder, så sier han til den lamme, reis deg, stå opp, og ta båret din og gå hjem. Men hva er det vi ser? Vi ser begge deler. Vi ser begge deler i forsoningen. Både tilgivelse for syndene, og helbredelse. Og vet du hva? Hva er årsaken til sykdommen? Det er fallet. Ja, men hva var årsaken til fallet da? Det var synd. Da Adam og Eva syndet, så åpnet det for all verdens styggdommer av sykdommer. Det åpnet opp. Ja, men hør. Hvis det er gjort noe med årsaken til fallet, selve synden, og det var årsaken til sykdom og demonisk undertrykkelse og fattigdom. Hvis det er gjort noe med selve årsaken til fallet. Hva skjer når selve årsaken på en måte at synden er sonet, og fiendskapet mot Gud er borte? Ja, hva skjer da? Ja, men det er jo årsaken til sykdom og demonisk undertrykkelse og fattigdom, den er jo borte. Ikke sant? Det er borte. Det er borte. Årsaken til sykdom, det som brakte sykdom inn i verden, det er borte. Det er det egentlig Jesus sier. Denne mannen som var en del av hele syndefallet, og kjente fordømmelsen, sier han, men det synder er tilgitt. Jeg er ren. Så han kjente han ble ren, vet du. Så han kjente bare at fordømmelsen bare, smukk, så var den borte. Han kjente, og du vet at, oi, hva skjedde? Kjenn meg ren. Ingen fordømmelse. Han tok hele syndebyrden min. Og så ser han på Jesus. Jeg er ren, tenker han. Jeg er ren. Vet du hva? Jeg tror at han ser inn i Jesu øynene på samme måte som den spedalske når han så inn i Jesu øynene. Så, jeg vet her at du kan. Vil du? Jeg vil. Jeg vil. Det er Guds plan og Guds vilje. Og jeg tror at han bare ser inn i Jesu øynene som bare stråler av guddommelig kjærlighet og kraft. Og så sier Jesus, dine synder er tilgitt, min venn. Det er som en byrde som bare løftes bort fra ham. Og vet du hva, når den der syndebyrden blir løftet bort, så kan troen begynne å flytte fritt, skjønner dere. Det som om troen bare popper opp. Når Jesus taler det neste setningen inn i hans liv. Stå opp, reis deg opp, ta sengen din og gå. Så bare er troen så mektig til stede i hans liv at han bare tar hele helbredelsen i Jesu navn. Ja. Det er begge deler i forsoningen. Ja, det er begge deler i forsoningen. Og Jesus kunne si det, for han var allerede på vei til Golgata kors. Jeg hørte en fantastisk undervisning av Reinhard Bunke, hvor han snakker om denne kvinnen som var grepet i hor. Og så kommer disse her fariserene og de skriftlærde, og så sier de, ja, skal vi steine henne? For det er jo det Moseloven på en måte foreskriver for oss. Eller hva sier du? Skal vi ettergi henne? Eller hva skal vi gjøre? Så sier Jesus, den av dere som er uten stein kan kaste den første steinen. Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Men det er det Jesus sa, ikke sant? Og så går de bort, en etter en. Og så kan noen si, ja, men han måtte jo holde på, måtte jo være trofast mot Moseloven. Og så sier Reinhard Bunke noe helt fantastisk. Han sier, da var Jesus allerede på vei til korset. Han hadde allerede underlagt seg det som Gud hadde kalt han til å gjøre. Den dama fikk noe av kors og forsoningen på forskudd. Det var allerede. Han var allerede på vei til korset. Nå er vi etter korset. Vi er etter korset. Nå går vi inn for landing. Så sier Jesus i Johannes 14:12. Johannes 14:12. Der står det. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør. Ja, hvilke gjerninger var det han gjorde? Han helbredet syke. Han satte mennesker fri fra demonisk undertrykkelse. Og så sier Jesus, vi skal gjøre de samme gjerninger. Så er det noen som henger seg opp i det, så på slutt han skal gjøre større gjerninger enn disse. Men vær fornøyd om du kan gjøre de samme gjerningene som Jesus. Jeg er veldig fornøyd jeg da, hvis jeg kan begynne å vekke opp døde og helbrede og lamme og blinde og døve og det som er. Holder i massevis for meg. Men om det kan bli noe som er større også, så tar jeg gjerne imot det også. Er du åpen for det, eller? Så Jesus sier det. Det kommer en tid da dere skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Og han sendte faktisk ut disiplene, det står i Matteus 10. Der står det i vers 8. Altså sendte ut disiplene, de 12. Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. For ingenting har dere fått, og for ingenting skal dere gi det videre. Altså det var faktisk en befaling fra Jesus. Og noe av det siste han gjør før han blir tatt opp til himmelen, det står i Markus, siste kapittel i Markus, Markus kapittel 16. Og han sa til dem, i vers 15, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. Hør her da. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke. Og de skal bli friske. Han sa vi skal gjøre de samme gjerninger. Vet du hva? Dette er faktisk det som Gud og Jesus har befalt oss til å gjøre. Og det er dette vi må forkynne enda mer. At helbredelse, det er for oss i dag. Gud vil helbrede deg. Det er en del av forsoningen. Da Jesus døde på korset, da han ble piska med de 40 piskeslagene før korset, han tok på seg all verdens sykdommer. Derfor så står det i Jesajas 53 at han var en mann velkjent med sykdom. Han tok absolutt alle sykdommer på seg. Han tok forbannelsen. Amen. Og jeg tenkte i dag så avslutter vi med å be for folk. Vi kan ikke drive og preke sånn om helbredelse uten at vi ber for folk. For vi skal se mirakler. Og så tenker jeg at dette her kan jo bare være en sånn treningsøkt for oss. Så, og så sender Gud deg, vet du, ut i full fart på gater og streder. Og så skal vi se vekkelse. Vi skal se vekkelse. Tar og ber litt rande først. Halleluja. Bare priser deg, Herre. Takker deg for legedom, Herre. Takker deg for legedom som er som en flod fra din himmel nå, Jesus. Som en flod, Jesus. Å, Gud, dette er din gode vilje. Det er det du kom for, Jesus. Det var å sette oss fri fra syndens favntak. Fra sykdommens favntak og all demonisk undertrykkelse. Du kom inn i våre liv, Jesus. Du frelste oss. For å sette oss fri fra alt dette som plager oss. Som var en konsekvens av syndefallet. Du døde for oss, Jesus. Ja, du døde for oss, Jesus. Du døde for oss. Halleluja. Nå vil vi bare, vi vil se dine gjerninger, Jesus. Å, vi skal se dine gjerninger. Vi skal se dine gjerninger, Jesus, iblant oss. Vi skal se dine gjerninger iblant oss, Jesus. Halleluja. Jeg vil bare si det at før vi ber for syke, så vi skal jo fortsette med denne undervisningen. Det er masse vi skal gå gjennom. Og når folk på en måte ikke blir helbredet, så tenker de, å nei, kanskje ikke det var Guds vilje likevel. Ja, men i stedet for at du tenker sånn, så kan du heller tenke, ok, Gud vil helbrede deg. Men det er ikke alt jeg har skjønt. Det er ikke alt jeg har forstått. Jeg har ikke fått all erkjennelse som jeg trenger å ha. Og så har jeg noen vrangforestillinger i huet mitt som må fjernes. Og så har jeg noen vantro som også bør fjernes. Vantro på grunn av at du har fått feil undervisning. Vantro på grunn av at du har nok kunnskap. Men også vantro for du er så sjelisk og kjøtslig at du bare er i stand til å ta inn det som er i din sjel og i din kropp. Altså vi må begynne å ta inn det himmelske. Og vi skal snakke mer om dette videre fremover. Jeg kommer til å følge denne undervisningen til Womack. Og så har dere lyst til å bare få en dobbelt opp, så kan dere bare gå inn på nettet og høre på han. Vi bruker masse fra Womack i denne undervisningen. Fantastisk, frigjørende, herlig undervisning. Det setter deg fri. Men vi kommer til å kjøre, jeg tror vi må ha hele våren. Jeg skjønner ikke annet, vi skal gjennom masse stoff. Så nå er det bare å gjøre deg klar, ta imot. Det kommer masse fra himmelen fremover, for jeg vet at dette er fra himmelen. Det er ikke noe som jeg har planlagt selv egentlig. Men vi skal inn i det, skjønner dere. Ja vel, er det noen som ønsker forbønn, så er det bare velkommen her sånn. Og så har jeg snakket litt med Espen, også Klaus og Bent. Jeg vil gjerne ha med deg også til å be henne. Og er det noen som bare kjenner at du skal fram og være med og be for syke, så bare kom.